Ξάντων Οδυσσέα. Εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας κάθε Σάββατο 7 με 8 το βραδάκι, ώρα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτσες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Το σκάφος του Οδυσσέα σήμερα τιμονεύει ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Γεια σου Παναγιώτη. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γένους Σμερνιωτοπούλου. Έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Σήμερα κυρίες και κύριοι δεν έχουμε σκάφος. Έχουμε μια σχεδία. Μια μικρή σχεδία για τα Τέμπη. Να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Σήμερα θα αναφερθούμε στα Τέμπη. Θα αρχίσουμε με το πρόσφατο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, του Εθνικού Οργανισμού για τα Αεροπορικά και Σιδηροδρομικά Δυστυχήματα, η οποία έλαβε χώρα αυτή η σύναξη στην αίθουσα της ΕΣΥΑ. Και θα πάμε και λίγο πιο πίσω στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής από τα τέλη του Νοέμβρη του 2023 μέχρι περίπου τις αρχές με μέσα του Φλεβάρι του 2024. Με μερικές σκόρπιες δικές μου σημειώσεις όταν την παρακολουθούσα. Και βασικά μην νομίζετε ότι θα ακούσετε κάποιο κείμενα. Είναι σαν σκόρπια φύλλα, αλλά πάνω τους αυτά τα φύλλα έχουν λέξεις, έχουν σημειώσεις. Τέμπη, αυτές οι ράγες πλέον ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν και αυτών που έμειναν πίσω ταξιδεύουν και αυτές επάνω τους.
Σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε τη πόρτα με κλείδι. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλείδι, σε πουλήσω. Σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Ένα γεγονός τα Τέμπη, με εκτόπισμα στις κοινωνίες του κόσμου, όλου του κόσμου, με φόρα και δύναμη πολέμου. Μετά και τις πρώτες αναφορές και την τρίωρη συζήτηση στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ από τον νεοσυσταθέντα Έοδα Σαμ, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, μετά τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις, τις ξαφνικές ηθικές δημοσιογραφικές αφυπνίσεις, η άγνοια που επικρατεί σε πρωτοκλασσά τα καθημερινά δελτία, όλα αυτά που αποκαλύπτονται και ανακαλύπτονται τώρα, γιατί σε μένα και σε άλλους μας φαίνονται ήδη γνωστά τα περισσότερα σχεδόν από τις πρώτες στιγμές. Και εδώ θα κάνω ιδιαίτερα μνήμα στο τραγούδι έτσι που θα ακούσουμε, σε όλο αυτό το παρασκήνιο, να το πούμε έτσι, μάλλον την κίνηση και την κινητικότητα του κόσμου. Μου ήρθε στο Messenger και θα το ακούσουμε από το Messenger και λέγεται «Μισοδιαβασμένο βιβλίο». Μου το έστειλε ο φίλος μου ο Θανάσης ο Ζλατάνος από τη Θεσσαλονίκη. «Μισοδιαβασμένο βιβλίο». Ένα τραγούδι για τα Τέμπη, μόλις μας ήρθε.
Να ζεις χωρίς ζωή σε ένα σπίτι στη σιωπή. Πώς να ζεις με βουβήσει γη. Ένα ανοιγμένο βιβλίο, μια σχολή, ένα πτυχίο, μια ζωή στιβαγμένη κάτω από ράγες στριμωγμένη. Το πουθενά απαντά, πάρε όταν φτάσει ζητά. Κι οι μέρες περνούνε βαριά σε μια κοιλάδα χωρίς παιδιά. Σε νύχτες μα τέλειο το πόνο, δεν έχω πια οξυγόνο. Εδώ ο χρόνος σταματά, χωρίς παιδιά και σαματά. Δεν υπάρχει στον κόσμο χαρά. Γιορτές δεν είναι γιορτές, Τώρα ζεις μόνο με το χτες. Η φωτιά στο βάθος ανάβει, μα την ψυχή πώς να ζεστάνει. Το πουθενά πάντα πάρε όταν φτάσει ζητά. Κι οι μέρες περνούνε βαριά σε μια κοιλάδα χωρίς παιδιά. Σε νύχτες μα τέλειο το πόνο, δεν έχω πια οξυγόνο. Κι οι μέρες περνούνε βαριά σε μια κοιλάδα χωρίς παιδιά. Σε νύχτες μα τέλειο το πόνο, δεν έχω πια οξυγόνο.
Ένα ανοιγμένο βιβλίο, μισοδιαβασμένο, στο γραφείο.
Θα ανοίξω λοιπόν το τευτέρι μου και θα σας διαβάσω φράσεις και δηλώσεις από καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 23 μέχρι το Φεβρουάριο του 24. Θα μπορούσε, αναρωτιόμαστε, θα έπρεπε, πρέπει αυτές οι σημαντικές καταθέσεις να συμπεριληφθούν σε ένα φάκελο για τις ανακρίσεις και τις δίκες. Έχουν πάρα πολλές πληροφορίες παρά την δυστοκία που είχαν οι βουλευτές για τις έρευνές τους και τις ερωτήσεις τους. Παρακολούθησα λοιπόν με στρατιωτική πειθαρχία τους δύο τελευταίους μήνες. 6 με 8 ώρες τη μέρα είχα πάρει, θυμάμαι, και κάποιες μέρες κανονική άδεια από τη δουλειά μου, γιατί είχα στήσει καραούλι για να παρακολουθώ αυτή την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατά την οποία οι συνεδρίες προβάλλονταν η μέρα 12 ή 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ ή 12 τα μεσάνυχτα μέχρι νωρίς το πρωί. Εκεί λοιπόν όλα ή σχεδόν όλα έχουν υποθεί από αυτά που εγώ άκουσα ή οποιοδήποτε παρακολούθησε αυτή τη διαδικασία που εμένα μου θύμιζε κάπου και τη δίκη της Νιρεμβέργης. Συνειρμικά. Και να μην ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει το γεγονός των Ντεμπών ως έγκλημα. Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Ντεμπών και ό,τι σχετίζεται με αυτό. Αυτός ήταν ο επίσημος τίτλος όταν έβγαινε στην τηλεόραση το κοινοβουλευτικό έργο τότε.
Your back. I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You got to keep the devil way down in the hole. Got the fire and the fury at his command. You don't have to worry if you hold to Jesus' hand.
We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You got to keep the devil way down in the hole.
Λίγες λοιπόν σκόρπιες σημειώσεις έχω μπροστά μου, γρήγορες, σύντομες, με παλιογράμματα, σαν εγκληματολόγος της συμφοράς που τους παρακολούθησε μία πολίτης. Όχι, δεν παρακολούθησα μόνο τα λεγόμενα, αλλά σιγά σιγά άρχισα να παρακολουθώ και τη γλώσσα του σώματος. Ποιος ήταν μαζεμένος, ποιος ήταν φοβισμένος, ποιος ήταν ειρωνικός, ποιος ήταν ένιωθε ασφαλής. Όλα αυτά φαινότανε. Νομίζω ότι την ακρόασή μου σε αυτή την εξεταστική, αν θυμάμαι καλά, την άρχισα με τη δεύτερη κατάθεση του Παναγιώτη Τερεζάκη. Μόλις είχε ολοκληρώσει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, Δημήτρης Ρέπας. Αναφέρθηκαν σε αυτή την εξεταστική όλους αυτούς τους μήνες και σιγά σιγά το αφήγημα από κάτω ήταν το ίδιο. Δηλαδή η ιστορία δεν άλλαζε. Υπήρχε μια σταθερή βάση, ένας σταθερός παρανομαστής. Είτε τα λέγανε συγκεκαλυμμένα είτε όχι. Αναφέρθηκαν λοιπόν οι συμβάσεις. Ο τεμαχισμός του ΟΣΕ. Η κακή κατάσταση του δικτύου. Τα υλικά. Η ανύπαρκτη ανταπόκριση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αναφέρθηκαν επίσης τα μαύρα και τα κίτρινα βαγόνια. Αναφέρθηκαν άτυπα εργοστάσια χαλκού. Να θυμηθούμε εδώ ότι το ΟΣΕ έχει ρημαχθεί από κλοπές, κυρίως για το υλικό του χαλκού. Αναφέρθηκαν τα χρέη, η ανύπαρκτη τηλεδιοίκηση και τηλεματική, η 717, σχεδόν τα πάντα. Καλή ακρόαση.
τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Μιλάει για ένα μικρό εξωτικό. Μιλάει για ένα τρένο με χαλασμένα φρένα. Σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Τα παιδιά, για ανθρώπους που τα έχουν χαμένα, για μετράνε ρητίδες σε λεφτά κελιά. Είναι για σένα. Μιλάει για φίλους μου παιδικούς. Απόμειναν στάχτη δίπλα στις ράγες. Σαν μνήμες χαμένες από άγριους καιρούς. Από άγριους καιρούς. Μιλάει για ένα μικρό εξωτικό. Μιλάει για ένα τρένο με χαλασμένα φρένα. Σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Αυτό το τραγούδι είναι σένα. Μιλάει για θυσίες και σταυρούς. Κατάλαβες πράγματα που σου είναι ξένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Μιλάει για θυσίες και σταυρούς. Κατάλαβες πράγματα που σου είναι ξένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. 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 Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα.
Λοιπόν, αρχίζουμε τα μικρά μας αδρά σκίτσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Στις 11 πρώτου του 2024 καταθέτει ο Υπουργός Κώστας Χατζηδάκης. Μία από τις φράσεις που έχω σημειώσει είναι ότι το πόρισμα Γεραπετρίτη δεν το έχει διαβάσει. Αυτά είδα, αυτά άκουσα. Τα τρένα, είπε, λειτουργούσαν και χωρίς τηλεδιοίκηση. Τώρα βέβαια είναι και να το βλέπεις αυτό, γιατί έχω σημειώσει ότι μασάει, κομπιάζει τα λόγια του. Είναι κάπως ειρωνικός, με μια κάπως ένοχη γλώσσα σώματος και στόματος. Ο Παναγιώτης Τερεζάκης ήταν μεταβατικός εντός εισαγωγικών πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. άκουσα τη δεύτερη κατάθεσή του μετά το Δημήτρη Ρέπα. Εδώ να πούμε, πριν περάσουμε στο Παναγιώτη Τερεζάκη, ο Δημήτρης Ρέπας είχε αναφέρει στην Εξεταστική Επιτροπή έως και τη θητεία μου, η Τρενοσέ δεν είχε άδεια λειτουργίας. Και πάμε τώρα στον κύριο Τερεζάκη, ο οποίος σε μια φάση λέει, τα έχω εισαγωγικά, «Δεν μπορώ να θυμηθώ αν έχω βάλει υπογραφές για αποζημίωση σε εργολάβους, ενώ η σύμβαση έχει λήξει. Βάζω χιλιάδες υπογραφές. Δεν έχω ελεγχθεί ποτέ». Και χαμογελάει, ενώ αμήχανα το σκηνικό, αμήχανα το χέρι του συγκρούεται με το τηλέφωνο, η γλώσσα του σώματος που έλεγε. Ήταν κάπως η επιχειρηματολογία του, ας πούμε, μίλησε για τον ΟΤΕ και είπε επακριβώς, κάποτε λέει το 1950 με 1960 βάζαμε μέσον για τηλέφωνο, όπως και με τα τρένα του Τρικούπη και την τηλεδιοίκηση. Επίσης αναφέρθηκε σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, την Alstom και την Bombardier, η μία γαλλική, η άλλη καναδική, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες αυτές εταιρείες πουλούν ηλεκτρονικά συστήματα και έχουν το παγκόσμιο μονοπόλιο. Και όταν ρωτήθηκε σχετικά, θυμάμαι, δεν απάντησε. Επίσης αναφέρθηκε στο ποινικά ακαταδίωκτο στους εμπειρογνώμονες τότε ο κύριος Τερεζάκης. Ετέθηκε και η ερώτηση πόσες εταιρείες βγήκαν πάνω στο παλιό ενιαίο ΟΣΕ. Η εταιρεία Πρόοδος επίσης αναφέρθηκε σε αυτή τη μαρτυρία του κυρίου Τερεζάκη. Η εταιρεία Πρόοδος το 1995 ήταν εταιρεία για μεταφορές της Εργοσέ με κέρδη 70 εκατομμύρια ετησίως το 1995, ενώ η ΟΣΕ και Τρενοσέ είχαν ζημιές.
Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι στις νύχτες του Μαγιού. Βλέμμα καρφωμένο προς την πόρτα, ανήσυχο από το φόβο του διωγμού. Τους είδα βιαστικούς μέσα στη νύχτα σε ένα παράνομο κρυφτό. Τους είδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρνει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα, με Πόε, με Ντεσάβ και Μαρκ Τουέν και με μια ανάγνωστη αρρώστια στη σάρκα. Thank you. από αγάπη και από μίσος, διωγμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας στον δρόμο ότι πεθαίνουν, στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουμε την αλφαβήτα της κραυγής.
Να περάσουμε τώρα σε μία άλλη μαρτυρία. Μάρτυρας είναι ο Αθανάσιος Ζηλιακόπουλος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Τρενοσέ από το 2010 με 2015. Ο κύριος Ζηλιακόπουλος αναφέρθηκε ότι η ενδοεπικοινωνία στα τρένα μέχρι το 2006 δεν λειτουργούσε παρά τις συμβάσεις, ενώ υπήρχε χαλαρότητα στους τρόπους και στην πειθαρχία. Αναφέρει ότι το 2014 με 2015 υπήρχαν 120 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ η Εργοσέ συνέχιζε να είχε τη δυστοκία στο πρόβλημα συνεννόησης με τον ΟΣΕ. Επίσης υπήρχε εκπαίδευση πιο παλιά σε πάρα πολλά επίπεδα, σε όλα σχεδόν, και υπήρχε άλλη κουλτούρα. Ο Αθανάσιος Ζηλιακόπουλος υπέβαλε την παρέτησή του όταν κλήθηκε στους εμπειρογνώμονες των Ντεμπών.
Bye.
Στις 17 Ιανουαρίου του 2024, ημέρα Τετάρτη μάλιστα έχω σημειώσει, καταθέτει τη μαρτυρία της η Ιωάννα Τσιαπαρίκου. Είναι η πρόεδρος της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, από το 2016 μέχρι και το 2024, ίσως είναι και μέχρι σήμερα. Δεν κουνήθηκε από τη θέση της η κυρία Email, όπως την, έτσι, τη λέω εγώ, γιατί στη δύο-τρίωρη κατάθεσή της αυτή η κυρία, ό,τι τη ρωτούσανε, έπαιρνε email, απαντούσε με email, δεν είχε δει τον υπουργό. Αμφιβάλλω αν είχε δει τον καφετζή της να της φέρνει τον πρωινό καφέ στο γραφείο. Ήτανε μαζεμένη, φοβισμένη. Ρωτήθηκε αν έγινε αυτεπάγγελτη έρευνα. Δεν είδε ποτέ τον Καραμανλή, όπως είπαμε, γιατί ρωτήθηκε πάνω σε αυτή. Είχε εισηγηθεί στον ΟΣΕ για ελλειμματικό προσωπικό, για ελλείψη το προσωπικό. Δεν έλαβε απάντηση. Παρόλα αυτά δεν έκανε και κάτι. Επίσης ανέφερε ότι υπήρχαν σταθμάρχες με μπλοκάκια, το ανέφερε και αυτή. Υπήρχαν, λέει, 72 σταθμάρχες μεταεκπαιδευμένοι. Ο δε ένας μηχανοδηγός είχε 2 εγκεφαλικά επεισόδια. Δεν λέμε για το μηχανοδηγό του τρένου, λέμε για την κατάσταση πρώτου τρένου, έτσι, για να μην παρεξηγούμεθα. Επίσης ρωτήθηκε για, μάλλον αναφέρθηκε σε παλιό τροχαίο υλικό στις συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες. Δηλαδή αυτό το υλικό πόσο παλιό ήταν τη στιγμή που μας διαφημίσανε τα τρένα, μας δείξανε τις κονσόλες με τις τηλεματικές, με τις ενδοεπικοινωνίες, τότε θυμάστε στα τρέιλερ διαφημίσεων της τηλεόρασης, διαφημίσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Και τελικά άλλο τρένο ήταν στις διαφημίσεις, άλλο τρένο ήρθε εδώ, το Λευκό Βέλος, μόνο για μία δοκιμαστική διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και μετά γύρισε πίσω. Άλλο τρένο, για άλλα τρένα υπογράψαμε και άλλα τρένα παραλάβαμε. Και όλα αυτά τα τρένα ήταν αρκετά παλιά. Επίσης στις 18 Ιανουαρίου του 24, την επόμενη μέρα, δεν έχω σημειώσει ποιος είναι, καταθέτει μαρτυρία ο κύριος Βασίλειος Τσιαμαντής, ο οποίος είναι στο ΝΟΣΕ από το 2011 μέχρι το 2016. Αυτός ο κύριος Τσιαμαντής ανέφερε, και δεν ήταν ο μόνος, αναφέρθηκε σε παράνομα φορτία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, σε υπερφορτία τα οποία, λέει, γνώριζαν. Τα χιτήρια Χαλκού, λέει ο κύριος Βασίλειος Τσιαμαντής, είναι γνωστά και λέει για το βράδυ εκείνο συγκεκριμένα, εντός εισαγωγικών το έχω γράψει, υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και εννοεί ότι κατέρεε σιγά σιγά. Ποιος άλλος, ο σιδηρόδρομος. Και μίλησε και αυτός για χαλάρωση κανονισμών. Την ίδια μέρα καταθέτει ο Αθανάσιος Βούρδας, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ από το 2015 μέχρι το 2017. Στο κύριο Βούρδα Αθανάσιο έχει ασκηθεί δίωξη για τη Σύμβαση 717 και δήλωσε στην Εξεταστική να μην ερωτηθεί για το θέμα αυτό. Σεβαστό, θεμητό. Από το 2017 μέχρι το 2019 ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Μεταφορών. Αναφέρει ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία εργολαβία αν δεν την ενέκρινε ο ΟΣΕ. Επίσης αναφέρθηκε σε σημαντικές καθυστερήσεις και από τον ΟΣΕ όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού και το παλιό τροχαίο υλικό αναφέρθηκε σε πάρα πολλές μαρτυρίες. Αναφέρθηκε στις παθογένειες του ΟΣΕ. Επίσης η πώληση της Τρενοσέ, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν 42, μάλλον 45, αν θυμάμαι πιο σωστά, εκατομμύρια. Ενώ στο μεταξύ οι Ιταλοί την πήραν τους ελληνικούς σιδηροδρόμους για 45 εκατομμύρια και οι Ιταλοί έκρισαν όμως συμφωνία με τις ρήτρες τους να παίρνουν 50 εκατομμύρια ετησίως ευρώ για 5 χρόνια μετά. Ένα τρένο που πήγε στη ΔΕΘ για να εκτεθεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2018 αρνήθηκε να το δει ο Υπουργός. Επίσης το κομμάτι αναφέρθηκε ο κύριος Βασίλειος Τσιαμαντής «Πάτρας Κιάτου», ένα προβεβλημένο κομμάτι όσον αφορά την ασφάλειά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να το επανεντάξει στα έργα, αλλά τελικά επαναχρηματοδοτήθηκε, δηλαδή είχε χρηματοδοτηθεί και πιο πριν. Οι επενδύσεις ωστόσο λιγόστεψαν. Και τι ήταν αυτό το ρετουσάρισμα που έγινε στα βαγόνια του 2007?
Από ψηλά μας σημαδεύουν, στο μυαλό μας στοχεύουν.
Στην κρυψώνα τόσα χρόνια όλοι μας λέγαν ψώνια. Έλα από κοντά, μας σημαδεύουν. Στην καρδιά μας τώρα στοχεύουν.
Να πάμε στην πρώτη κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού στις 24 του Γενάρη του 2024 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Έτσι κάποιες σημειώσεις θα σας αναφέρω. Τι κατέθεσε και η κυρία Καριστιανού. Ανέφερε, και όχι μόνο η Μαρία Καριστιανού, έχει αναφερθεί εν πολλής και από πολλούς αυτό το θέμα, δεν λειτουργήσε το σύστημα αυτόματης παίδησης, που σημαίνει ότι το τρένο δεν είχε φρένα, πολύ απλά. Επίσης, ανέφερε σε αυτή την εξεταστική η κυρία Καριστιανού, αναφέρθηκε σε ευρήματα ξυλολίου από πραγματογνώμονα της οικογένειας τότε. Επίσης, αναφέρθηκε στα μαύρα βαγόνια και σε ανοθεία καυσίμων και στην έκρηξη. Επίσης, αναφέρθηκε ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο επιλέξη, δηλαδή συγκάλυψη. Επίσης, έκανε μήνυση για αλλίωση τόπου εγκλήματος σε περιφέρεια και ξεχωριστά στο περιφερειάρχη τον κύριο Αγοραστό. Επίσης, τόνισε πάρα πολλές φορές και τις δύο φορές που κατέθεται, τώρα έτσι που το διαβάζω και το θυμάμαι, ύποπτο. Έλεγε συνέχεια ύποπτο το λόγο για τον οποίο βρίσκεται στη Βουλή και όχι στο δικαστήριο. Επίσης, αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα των επιτροπών. Ως σύλλογος ζητούν την άρση της ασυλίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη μήνυσή της στη Βουλή από τον Ιούνιο του 2023. Μίλησε για τον Κώστα Αχιλλέος Καραμανλή. Αναρωτήθηκε τι λέει η ευρωπαϊκή έρευνα και πού κατέληξαν οι κακουργηματικές διώξεις, σε ποιο σημείο βρίσκεται για τότε. Μίλησε για πλήρη εγκατάλειψη των σιδηροδρόμων. Μίλησε για πενταπλάσια αύξηση του κόστους. Μίλησε, με συγχωρείτε, έκανε μήνυση, με συγχωρείτε, μίλησε για την ευρωπαϊκή μήνυση για την οποία ζητήθηκε η άρση ασυλίας δύο υπουργών. Μίλησε για τον νομικό εκπρόσωπο της Εργοσέ. Έκανε μήνυση σε βαθμό κακουργήματος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, ακόμα και σε υπαλλήλους οι οποίοι βρέθηκαν με αδικαιολόγητη υψηλή περιουσία. Μίλησε για το μπάζωμα του χώρου, ότι μέσα σε 5 μέρες βρέθηκαν 650.000 ευρώ για να μπαζωθεί ο χώρος, ενώ η τηλεματική και η τηλεδιοίκηση ήθελαν 250.000 ευρώ για να φτιαχτούν. Η τηλεδιοίκηση, είπε η κυρία Καριστιανού, τοποθετήθηκε 16 μήνες μετά και κόστησε, όπως είπαμε, 250.000 ευρώ. Επίσης μίλησε γιατί όντως υπήρχε σχεδόν μια έντονη διαμάχη κάποιες φορές στην Εξεταστική Επιτροπή ανάμεσα στις δύο πτέρυγες, την πτέρυγα της αντιπολίτευσης και την κυβερνητική, διότι αρνήτο και πλειοψηφικά δεν μπορούσαν να καλέσουν τότε τον κύριο Τριαντόπουλο, το όνομά του έπαιζε καθημερινά σχεδόν στις μαρτυρίες κάποιων μαρτύρων όπως της κυρίας Καριστιανού, και δεν δεχόντουσαν, όπως και δεν δέχτηκαν τελικά, τον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής και είχε κάνει και αυτός τις προσφυγές του όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ο σιδηρόδρομος τότε. Ο κύριος Γενιδούνιας ήταν πρόεδρος των μηχανοδηγών και απορρίφθηκε ως μάρτυρας. Επίσης, κάπου τα έβαλε και με την κυρία Τσιαπαρίκου, αυτή την κυρία email που σας είπα πριν, την πρόεδρο της ΡΑΣ. Και επίσης ανέφερε η κυρία Καριστιανού ότι μηνιαία οι υπάλληλοι της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αυτό το γραφείο που λειτουργούσε μόνο με email και δεν ήξερε κανένας τίποτα, απλώς υπήρχε μια πρόεδρος της ΡΑΣ, μηνιαία λοιπόν οι υπάλληλοι της ΡΑΣ, αυτό ελέγχθη μέσα στην αίθουσα της Βουλής, οι αμοιβές τους ήταν 5.000 ή είναι 5.300 ευρώ. Μίλησε για τις πρώτες ενέργειες μετά το θάνατο του παιδιού της, για τα τρεξίματα στο σημείο μηδέν, μετά στο νοσοκομείο, η αναμονή. Πληροφορήθηκαν μέσω διαδικτύου για την παραλαβή μιας σακούλας με τα υπολείμματα της κόρης της. Μιλάει για παραβίαση του νόμου όσον αφορά τη δεύτερη μέρα, δηλαδή μέρα Πέμπτη. Γερανοί, ανέφερε, σήκωναν βαγόνια και δεν υπήρχαν κορδέλες. Η απάντηση που έλαβε η κυρία Καριστιανού: την Κυριακή πέρασε χαλί και πίσα, έγινε άλλο τοπίο, πριν από την επιχωμάτισή της. Οι μάταιες έρευνες των παραγνωμόνων, ενώ βρέθηκε ξυλόλιο, ξυλόλιο, ενώ αναφέρει ότι ο ανακριτής δεν γνώριζε για το μπάζωμα, για το χάλι συγκεκριμένα. Δεν πήγε στον τόπο ο ανακριτής. Και γιατί δεν πήγε, ρωτάει η κυρία Καριστιανού. Η άλογη λοιπόν απάντηση του περιφερειάρχη στο μνημόσυνο ήταν μια απάντηση κασέτα. Ακολουθούσαμε εντολές, έλεγε. Κάθε φορά που ρωτιόταν ο περιφερειάρχης, έλεγε ακολουθούσαμε εντολές. Για να δούμε ποιος έδωσε αυτές τις εντολές. Επίσης καταγγέλει ότι δεν υπάρχουν φωτογραφίες από τον μπάζωμα στη δικογραφία. Καταγγέλει σκοπιμότητα αλλίωσης στοιχείων για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Καταγγέλει ότι η απάντηση του χημείου του κράτους μέχρι τότε ήταν αβάσιμη. Κατήγγειλε φυσικά την έλλειψη καμερών για το τι φόρτωνε η εμπορική αμαξοστοιχεία εκείνο το βράδυ. Από το 2008 αναφέρει γινόταν η διακίνηση καυσίμων. Η Επιτροπή δεν έχει τη δικογραφία. Ο Άριος Πάγος 2-3 φορές που πήγαν και την ξέρουμε πια αυτή την ιστορία για να ενημερώσουν για το τι γίνεται, είναι η ιστορική και διαβόητη απάντηση της εισαγγελέως κυρίας Αδηλίνη. Κοιτάξτε μπροστά, ο Θεός τώρα θα σας βοηθήσει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από 8 με 9 μήνες είπαν όχι στην ειδική εταιρεία όσον αφορά τις έρευνες στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος. Και έτσι να κλείσουμε με τη φράση του Άδωνη Γεωργιάδη, όπως την μετέφερε η κυρία Καριστιανού εκείνη τη μέρα στη Βουλή. Είπε λοιπόν αυτός ο υπουργός, αν λέγαμε την αλήθεια, δεν θα ανέβαινε κανείς στα βαγόνια. Επίσης αναφέρθηκε στα περίεργα εγκάβματα, δηλαδή οι πυροσβέστες είχαν ανέπαφες τις στολές, ενώ από μέσα το δέρμα τους είχε βληθεί. Οι κάμερες ήταν σβηστές και ο ανακριτής, αναφέρει η κυρία Καριστιανού, απλώς το σημείωσε. Επίσης της είπαν δεν είστε επιθυμητοί σε συγκέντρωση του κυρίου Μητσοτάκη στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης. Και επίσης αναφέρει ότι ο ανακριτής δεν έχει καλέσει ούτε τη ΡΑΣ μέχρι τότε, ούτε τη Hellenic Train. Αυτά κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή εδώ σαν τον Οδυσσέα, μια μικρή αναφορά για το τι έγινε κάποιες μέρες στη Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών. Ήταν εκπομπή σαν τον Οδυσσέα εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Γεια σας.
Με μπουχτίσαν τα τροπάρια σαν κι αυτό. Είναι λέξεις που έχουν αγουρό καρπό. Γίναμε ρακοζηλέκτες των λάθων μας οι εφέτες. Μεθυσμένοι νομοθέτες. Τι να γυρέψω και πού να το βρω. Γίναμε ρακοζηλέκτες των λάθων μας οι εφέτες. Μεθυσμένοι νομοθέτες. Τι να γυρέψω και πού να το βρω. Με που χτίσαν τα τροπάρια σαν κι αυτό.
ασταθή δεν μπορείς με τους πολλούς. Ας το θέατρο για τους ηθοποιούς. Οι πόσες οι προβαρισμένες για τους γύρω είναι στημένες, ίδιες και ανακυκλωμένες με τα αμφίες με ενές τους ίδιους θεσμούς. Οι πόσες οι προβαρισμένες για τους γύρω είναι στημένες, ίδιες και ανακυκλωμένες με τα αμφίες με ενές τους ίδιους θεσμούς.